Раковска пита.
Ще отговаря Велислава Кръстева, ДПС.
Беновска пита.
Да го артикулирам по-ясно, фейк нюс или истината ще победи в политиката и в медиите. Велислава Кръстева, ДПС. Сега ще поканя госпожа Кръстева, понеже е бил неудобен дивана, да заповяда да седне на моето място на стола.
Много благодаря.
Да видим колко е удобно там.
Я да видим дали стол е по-удобен.
На дивана и ще си взема бележките.
Така.
Удобно ли е?
Здравейте, госпожо Беновска.
Добър ден.
Добре дошла във вашето предаване.
А вие почвате да водите?
Еми, нали сменихме местата?
Аз просто ви правя да ви е по-удобно.
Шегувам се, разбира се.
Там ли ще останете, удобно ли вие? Тук ли ще
дадете? Дайте да върнем нещата така, както е прието да бъдат.
Добре, но все пак, ако сте на това място, какъв въпрос бихте задала на политик от вашия ранг? Например, кой е първият въпрос, който трябва да се зададе на човек от ДПС днес?
Не само на човек от ДПС. Първият въпрос, който днес всички ние трябва да си задаваме, е къде се намираме и на къде отиваме. Говоря за политиците, които получили доверието на българските избиратели, се намират в българския парламент.
Вие вече влязахте в моята роля. Моят основен въпрос е кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Това е този въпрос.
Да, това е вече постоянен въпрос, ако не се
лъжа. И какъв е отговор?
И отговорът трябва да дойде след дебат. Отговорът трябва да дойде след политически дебат. Мястото на този политически дебат е Народното събрание, а тези, които трябва да го водят, са същите, които носят отговорност, която са получили от българските избиратели.
Добре, понеже почнете да давате отговорите, аз трябва да давам въпросите. Хайде да си разменим и заповядайте.
Благодаря.
Надявам се, че сега ще разберете, че тук е малко по-удобно, отколкото тук. Може ли обаче да ми кажете и нещо друго? Казвате Народното събрание дебат. Днес на улицата имаше един протест, организиран от така нареченото гражданско общество. Какво се случи на този протест? Те искат да свалят властта. Видяхте ли?
Даже минах оттам в някакъв момент, защото имах работа в района. Въпросът обаче касае друго. Една демократична държава, позицията, гражданската позиция е безусловно право. Изразяването на такава също е безусловно право. И в този смисъл аз не смятам, че заявката с такава претенция е осъдителна, напротив. Друг е въпроса, какви са изтъкнатите искания на въпросния протест. Друг е въпрос защо и как са стимулирани хората да участват. Може би част от тях са припознали своя кауза.
Или пък са спонтанно?
Може би и това ви слушах внимателно. От самото начало на предаването може би да има нещо смущаващо, може би да няма. Аз не мога да отговоря на този въпрос. Разбира се, на този въпрос трябва да отговарят други. Но за мен е смущаващото в тази история цялата е това, че особено в вчерашния ден, днеска в целия ден, една категория медии,
да,
между които и медии, които са с претенция за сериозни, си позволиха да нагнетяват напрежение, което ми струва проблем. От гледна точка на това, че аз съм човек, който се занимава много години с медии.
Преди малко, извинете, една вметка. Само вашия колега, народен представител от БСП, Сашо Симов, намекна, че може би ГЕРБ се страхуват от резултатите от този протест и затова са разпространявали такива фейк нюс, че ще има кървав преврат и така нататък. Вие ли на тази вълна?
По принцип, особено в този си мандат, премиера показва една хиперчувствителност към протести. И то хиперчувствителност до степен на склонност на променяне на решения, на вече взети решения, независимо от това колко човека, какво и как изразяват различно мнение.
И днеска ще не си подаде оставката
тогава. Това е системен проблем.
Днеска очаквахте ли да си подаде оставка?
Ми аз не знам точно в кой момент ще си подаде оставката.
Не, не шегувам се. Казвате, че е отзивчив на
протест. Когато излезат, така грубо казано, 15 човека пред Министерски съвет, като нищо си подаде оставката, защото някакси на него не му понася. На него не му понася да чува подобни несъгласия. А съгласете се, с много малки изключения, никой не може да бъде харесван от всички.
Това ще да ви питам.
И в
вие,
този смисъл,
вие,
политиката
ДПС,
е отговорност.
Да не биде сте харесани
от всички. Политиката е отговорност, разбира се, че не. Но, пак казвам, политиката е отговорност и за държавничеството на един управленец се мери по това как той носи тази отговорност. Дали той бяга от отговорността или я пресреща, взимайки решения, които дори някога да не са популярните решения, обаче са верните решения, следва правилния си път или програма или ангажиментите, които е поел пред избирателите. И ето това, това колебание, тази колебливост, тази липса, разбира се, на програма, тази абсолютно сгрешена формула, нещо, за което ние говорим вече от 15
месеца.
И как, нали,
месеца, вие ДПС казвате, че подкрепяте всичко, което съответства в програмата на ГЕРБ,
така,
на вашата
да
програма?
Именно заради това, комплекса от погрешни решения, от панически решения, създава усещането за нестабилност в цялото общество. Погрешните решения, погрешната формула, включването на националисти и популисти в управлението създава чувство за несправедливост, създава чувство за нестабилност и несигурност, които естествено раждат протести.
Позволявате ли ви да ви посоча един ярък пример в тази коалиция на един от тези, които вие наличате националисти? Това е вице-премиер Валери Симеонов, който много твърдо и много уверено казвате, че неуверено се изпълнява програмата, върви по своя път, който си е набелязал. Ще затваря ресторанти, ще спира шума.
Ма ние, нали, тук няма да коментираме житейските пътища на когото и да е, защото
не,
нещо
този,
много лично.
Този същия субект, вице-премьер, извинявам се, се гласи да даде и вашия почетен председател Ахмед Доган. На каквито забравих вече контролни органи, които да проверят защо и как Доган се е здобил с дялове в ТЕЦ Марица, в ТЕЦ Варна.
Значи да направим следното уточнение.
Ето той следва своята политика така на противопоставяне на ДПС, например, и лично на почетния председател Доган.
Същия този човек, който е вице-премьер, твърди, че премиера управлява авторитарно.
Да.
Поставя ултиматуми и е вице-премиер. Същия този човек е несъгласен с много голяма част от взиманите от премиера и правителството решения, но той е вице-премиер. Същия този човек е в състояние на абсолютна непоносимост към така формираната коалиция, обаче е вице-премиер. Същия този човек, чието активисти бяха уличени в трафик на мигранти, незаконни бежанци, обаче е вице-премьер. Същия този човек заплаши даже, че с релса не знам откъде смятат да се хвърли, обаче е вице-премьер. В смисъл, същия този човек говори врели ни кипели, точно както му дойде на ума, обаче е вице-премьер. Но отговорността за това той да е вице-премьер и да има възможност да прави всичко това е на премиера Борисов, защото преди година и половина, когато той сформира този кабинет с една едничка цел да се консумира власт, той направи една много сериозна грешка. И тази грешка, с която впрочем постави демокрацията под въпрос, и ние не случайно говорим за това, за тази грешка той овласти националистите и обрече държавата, управлението на държавата да бъде заложник на ежедневното кризисно управление, гасене на пожари и всякакъв род аварийни дейности, които пък на практика лишиха държавата от възможността да се развива и независимо от това какви заклинания правят и неговите министри и неговите народни представители. Днес се намираме в качествено нова ситуация. А качествено новата ситуация е, че до такава степен е терминиран диалога между институциите, които на всички нива и никак не функционират нормално, не функционират в диалог, нямат ясна обща посока, че е много спешно необходимо, независимо от това колко време те още ще се опитат да си откупят.
Може ли една така вметка, за да продължим на
да се преформулира, да се преформатира управлението и отговорността за управлението на България.
Така. Казахте, че Борисов бил дошъл на власт с единствената желание непременно и на всяка цена да е на власт.
Така сформира интересно, правителството с единствената цел да е на власт.
Ами, аз каква цел да бъде? Да бъде слуга на Корнелия Нинова?
Това е доста упростенечко.
Ти се явяваш на избори, за да ги спечелиш и да застанеш начало на държавата.
Властта не може да има власт заради самата власт и заради това Валери Симеонов да е вице-премьер.
Трябва да има програма, трябва да има цел,
трябва да има диалог, трябва да има подкрепа.
Вие сте виновни, че Валери Симеонов е на власт.
О, не. Защото в никакъв случай не мога да приема, че това е наша отговорност. Напротив.
Изборен резултат да бъдете четвърти.
Вижте, ние сме свикнали
патриотите, така наречените,
ние сме свикнали да бъдем дежурните виновници за всичко.
Не,
за ДПС това не е новина. Но ние си носим отговорността.
Фактите, включително
и днес с това, че ние казваме, нищо не биха променили предсрочни избори. Факт. Нищо не би променила смяната на един или друг министър. Това, от което се нуждаем днес, е диалог, цел, посока, ясно формулиране на приоритети, ясно формулиране на цели, програма, подкрепа за програма, определение на това кой би могъл да изпълни тази програма.
Така, и как вие...
И това, ако ще бъде нашата отговорност, да, това е нашата отговорност.
И как вие виждате вашата отговорност, вашите добри намерения, вашия много дълъг вече и устойчив политически опит на ДПС, имам предвид в политиката, да бъдат така адресирани в полза на държавата, на родината, ако щете, без да звучи бомбастично, и не толкова в опозиционни усилия, колкото в усилия за ефективно управление. Как бихте намерили допирни точки с ГЕРБ, които определят политиката в България?
Допирните точки трябва да бъдат търсени на базата на фундаментални ценности, показани на базата на диалог между всички отговорни политически субекти, между системните партии и партиите, които са получили доверието и на които е вменена отговорността от избирателите, партиите, които не са в този кръг също, защото на България е необходим спешен, спасителен дебат за това на къде отива.
Говорите за програмно правителство. Вашият председател говореше за нещо такова.
Говорим за подкрепа на програма. Тъй като има две безусловни неща, или поне би трябвало да бъдат безусловни. Едното от тях е демокрацията като процедура, като ценности, като правила. Второто е евроатлантическата ориентация веднага, и място на България.
Веднага два кратки въпроса.
Които, впрочем, и с това завършвам, за да може да ми зададете вашите въпроси.
Не, ще ми дадете вашите отговори в тази посока.
Тези две безусловни ценности, категории, днес също са поставени на изпитание. И отговорността на целия така наречен политически елит е наистина да преоценим себе си, защото знаете ли каква е равносметката днес? 10 години, 7 правителства, 2/3 от времето министър-председател е Бойко Борисов. Очевидно погрешна формула.
Слушайте си ваш
министър-председател. Очевидно погрешна формула.
И сами го махнахте.
Някак нека, си, вие ми, да не, вие ми опонирате с...
Какво?
Не го разбира, честно казвам, не го разбира вашия
исторически
аргумент.
Факти.
Да, ние казваме, до тук всичко сочи, че формулата е сгрешена.
Не ви казвам нищо, което не се е случило.
До тук всичко така, сочи, че формулата е сгрешена.
Разбирам,
да се търси нова формула, да си щупим стайгите в главите.
Адмирирам, че искате програма, аз би го нарекла и даже с по-гръмко име национална доктрина, около която да се обединят всички отговорни политици. Но това е въпрос, който виждате, че някак си не се реализира. Всяка от политическите сили започва да управлява от начало.
Докато се случват нещата по този начин, резултатът винаги ще бъде един и същ. Защото не може да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат.
Така, това трябва да решите. Аз много се надявам на вас. Вие сте нов човек с много енергия, с опити в друго, освен политиката, в анализа, политологста и така нататък. Може би наистина трябва да се поработи за национална доктрина вече.
Просто трябва да започнем да се чуваме.
Не може
трябва
да
започнем да си говорим.
Не може всеки да си ходи по пътеките, които сам си избира.
Трябва да започнем да се чуваме, трябва да започнем да си говорим. Трябва да решим на къде отиваме.
Една от тези посоки, които и вие споменахте, това е евроатлантическата ориентация. Какво трябва да бъде поведението на българското правителство, ако щете на Народното събрание като решение, по отношение на санкциите, които Европейската комисия взе решение да отвори процедура да открие срещу Виктор Орбан.
Европейския парламент.
Европейския парламент.
Като членове на АЛДЕ...
Вие гласувахте?
Ние гласувахме в подкрепа на
защо?
Санкциите.
Защото... Това ли е пътя на Европа? Това ли е евроатлантическия път на България?
Защото според
бежанци,
нас... Сорос в никакъв случай не може да означава Европа.
Ама Орбан иска да се, да се въведе регламент...
Ценностите пропонирани още от Шуман насам. В никакъв случай не може да бъдат приписвани на Сорос или на дотирани от него организации.
Срещу Сорос процедурите започват заради това, че той иска да се въведе регламент за как да кажа, изчезваме глагол, официализиране на чуждестранни университети на територията на Унгария по начин, по който всички са се авторизирали, само Сорос не е доказал, че има филиали в Съединените американски щати на открития негов университет там. И второто, което иска, той иска да се спре потока от бежанците през и към нашите държави. Къде сме, се различаваме?
Значи, вие имате, в момента имате поглед върху процеси, който аз примерно нямам. Това, което аз следа, разбира се, най-общо, не бих била така смела и категорична. Но това ви е присъщо на журналистите.
Малко
да правите такива
наедро
твърдения. Но искам да обърна внимание на един факт. Също така факт. Че принадлежността не означава само привилегии. Принадлежността в един съюз, какъвто е Европейския съюз, не може да означава само получаване на, потупване по рамото, радостно европредседателство и така нататък, и така нататък. Принадлежността означава пълнокръвно участие в дебата, пълнокръвно поемане на отговорност и когато, както е в случая Европейския съюз, особено пред финализирането на процедурата по Брекзит, пред следващите си избори, пред следващия си голям финансов период.
Извинете, много сте опитна станала наистина. Говорим за конкретни неща. Избира ли България в името на принадлежността и...
Ама къде трябва да се проведе този дебат, госпожо Беновска?
Къде?
Тук във вашето студио или в Народното събрание? Къде трябва да се проведе този дебат?
Добре, кажете
кой
си
трябва да води
мнение?
Този дебат? Аз казах, ние чрез нашите евродепутати сме подкрепили позицията, разбира се, на АЛДЕ. Защото ние сме членове на АЛДЕ и на ценностно.
Значи, следващия ДПС не е склонна изобщо да коментира, ако има друго и дебата, се вземе и решение.
И на ценностно, и на фактическо. Живота не е черно-бял.
Добре.
Политиката не е още по-малко е черно-бял.
Щом не е черно-бял, да не ни обвиня, че ще сме прескочили един черен въпрос или бял, зависи от където да го погледнем. Споменахме покупката на ТЕЦ Варна от страна на Доган по повод Валери Симеонов и неговите възражения, но всъщност вие имате ли информация защо почетният председател прави такива покупки и това всъщност вас притеснява ли ви като партия?
Разбира се, че не. Не ни притеснява по никакъв начин. Не разполагам с кой знае каква информация е различна от медийната. Господин Доган, като всеки един български гражданин, има едни и същи права, включително и задължения, разбира се, включително и на своите инициативи, на своите проекти и така нататък, и така нататък. За покупката се информирах от медиите. Адмирирам, доколкото го познавам. Той като човек, който вече 5 години е вън от активната политика и честно казвам, много ни липсва. Въпреки, че никога не сме се колебали да се допитваме до него за важните неща, като посоката, като пътя и така нататък, съм сигурна, че има някаква много интересна идея и много интересен проект, тъй като той винаги се интересува от темите на бъдещето.
Между другото, Милушко Петкова, тук кратичко ще извадя само едно изречение от нейното обстойно представяне на ТЕЦ Варна. Каза, че ТЕЦ в момента отново е възстановил ролята си на един от стратегическите важни в общата картина на българската енергетика и работи добре. Така че покупката може би ще има смисъл да закрепи това качество на този ТЕЦ, да продължи да е ефективно работеш, а не както беше преди няколко години, само за студен резерв.
Сигурна съм.
Благодаря много за този разговор.
Благодаря и аз.
Много сте опасна.
Беше предизвикателство. Всичко добро.
Заповядайте. Варислава Кръстева, ДПС. След кратка рекламна пауза, как да станем сигурни на пътя, Ивайло Константинов, Конфедерация на автобусните превозвачи.
Беновска пита.